Mi-a plăcut foarte mult cum a început Andrei această zi de duminică, ațintindu-ne privirile asupra celui care face promisiunile. Nu atât obstacolul sau dificultatea promisiunii în sine, ci acela care face promisiunea este cel mai important. Și tot în același capitol 15 din Cartea Genezei, Dumnezeu face o altă promisiune. Acelui aș Avram. Eu sunt scutul tău și răsplata ta, ce foarte, foarte mare. Dar această promisiune pe care o face Dumnezeu lui Avram, mare atenție, nu este la timpul viitor. Este o promisiune la timpul prezent. Nu voi fi scutul tău, nu voi fi răsplata ta. Sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și cred că faptul că astăzi suntem aici este o dovadă concretă a faptului că Dumnezeu este și pentru noi scutul nostru. Indiferent de toate temerile, îngrijorările, problemele, situațiile fără ieșire, frământările vieții noastre care s-au derulat în ultima săptămână sau lună, El a dovedit în mod constant că este scutul prin care nimic nu poate trece. Și faptul că astăzi suntem aici este cea mai bună dovadă că Dumnezeu nu va fi, ci este în continuare scutul nostru. Dar partea a doua promisiunii este că e și o răsplată care nu ține de ce vom obține. Eu, zice Domnul, sunt răsplata ta, a voastră, și nu una mică, ci foarte mare. Dar partea a doua a promisiunii ține și de deschiderea noastră, de explorarea noastră, de modul în care suntem gata să îmbrățișăm și să primim răsplata cea foarte mare, adică pe însuși Dumnezeu. Și aș vrea cu această atitudine a celui ce este în căutarea răsplății foarte mari, care nu poate fi egalată de nimic din ce s-a întâmplat săptămâna trecută, să ne apropiem de textul în care ne cheamă astăzi Ieremia. Și nu este un text vesel, dimpotrivă, este un text trist, pentru că vorbește despre eșecul unei căsnicii de 700 de ani. După ce este chemat în lucrare Ieremia, îi se zice, vino ca să strigi către urechile cetății. Ce să strig, Doamne? Vino și îți voi arăta. Și ca să înțelegem textul de astăzi, m-am folosit de imaginea binecunoscută și acceptată de noi toți, cea unui film. Suntem ca într-un film în care suntem chemați să vedem o scenă. Nu sunt multe personaje, doar trei. Este Dumnezeu în rolul bărbatului, este Israel în rolul femeii și este Ieremia în rolul martorului și al profetului. Din păcate nu este un film artistic. Mai degrabă este un film documentar, bazat pe fapte reale. Și orice asemănare cu realitatea este 100% intenționat. Este un documentar și o dramă în același timp. Și aș vrea să ne imaginăm că suntem pe o scenă imensă și cele trei personaje sunt în fața noastră. Și fac o precizare. Dumnezeu vorbește de căsnicia Lui nu în relație cu generația din timpul lui Ieremia, ci El privește retrospectiv căsnicia Lui din momentul încheierii legământului cu Israel și până în ziua de astăzi. Cu alte cuvinte, comunicându-l lui Ieremia, nici tu și nici Israel nu ați apărut din nimic. Voi sunteți produsul, cauza, efectul a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 700 de ani. Și aș vrea ca lucrarea ta de profet Ieremia să o începi în această imagine, în această perspectivă istorică a relației mele cu Israel. Și închipuiți-vă că filmul începe și prima dată una dintre camere se focalizează asupra unui personaj. Primul personaj din acest film este însuși Dumnezeu, care joacă, se identifică, este bărbatul înșelat de soție. Este un capitol în care Dumnezeu își deschide inima, durere, amărăciune, frustrare, furie, confuzie, întrebări peste întrebări. Capitolul conține numai puțin de 22 de întrebări asupra căreia Dumnezeu încearcă să-și explice și să-i explice lui Ieremia cum a fost posibil. Sugerez tuturor celor care sunt căsătoriți să-și închipuie că ar fi vorba despre ei. În felul acesta, distanța unui text petrecut cu mii de ani în urmă va avea acces asupra vieții și inimii noastre, în măsura în care noi încercăm să empatizăm ce înseamnă să fii înșelat de partenerul tău de viață. Și în momentul în care Dumnezeu îi mărturisește lui Ieremia drama pe care a trăit-o în ultimii 700 de ani, totul începe cu amintirea. Mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte de Israel, de vremea în care umblai după mine în pustie, prin locuri nesemănate și mergeai după mine în primii ani ai logodnei. E ca și cum un bărbat, după ce a realizat adulterul, ar lua și ar deschide albumul cu pozele de la logodnă sau s-ar uita pe slide-ul care de obicei e prezentat aici, slide-ul acela care este prezentat la nuntă cu imaginile lui și a plimbării prin grădina botanică și pozele și toate celelalte și ar deschide scrisorile de dragoste și bilețelele și SMS-urile și toate promisiunile și ar zice: mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte că ai avut o dragoste sinceră, autentică. Că n-a fost vorba de o căsătorie de conveniență, ce a fost vorba de o dăruire de plină, din partea mea și din partea ta. Mi-aduc aminte de acele momente. Dar după aceea, ce s-a întâmplat? Și în timp ce își trăiește drama și durerea, Dumnezeu, ca orice bărbat care realizează adulterul, își pune întrebări. Mii și mii de întrebări. Și încearcă să explice cum a fost posibil, astfel că, ca orice bărbat, se întreabă: poate a fost vina la mine? Ce nelegiuire ai găsit în mine? Care a fost vina mea? Care a fost limita mea ca bărbat? Limita mea ca soț? Unde a fost greșeala mea? Dar întrebarea rămâne suspendată, pentru că în onestitatea lui Dumnezeu nu găsește nicio greșeală în CV-ul și în relația lui. Zice: poate n-am știut să mă port cu tine, poate n-am știut ce să-ți ofer, dar poate n-am știut să te întrețin. Dar zice: te-am dus într-o țară ca o livadă. O țară în care curgea lapte și miere, o țară a bucuriei, a desfătării, în care aveai toate resursele să mă cunoști și să fim alături împreună pentru veșnicii. Și tu mi-ai luat moștenirea, mi-ai luat țara și ai transformat-o într-o urăciune. Ai pustit, ai dat foc la tot, ai invitat toți străinii, toți dumnezeii străini, toți neaveniții care ți-au trecut prin cale, pe toți i-ai chemat în moștenirea mea și mi-ai spurcat-o. Dumnezeu continuă mai departe în șirul de întrebări. Bun, înțeleg, sunt momente în care o femeie își înșeală bărbatul pentru că găsește pe cineva mai bun. Se uită în dreptul bărbatului ei și vede că nu e suficient de bărbat și atunci găsește pe altcineva care îi împlinește dorințele nesatisfăcute și atunci îl înșeală. Înțeleg ipoteza aceasta, dar Dumnezeu îi transmite: uitați-vă ceruri și înfiorați-vă, pentru că Israel a părăsit izvorul apelor vii și s-a dus și și-a săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apa. Adică a umblat după nimicuri și a ajuns el însuși de nimic. Dacă găseai pe cineva mai bun ca mine, înțelegeam, puteam să înțeleg, ai găsit pe cineva mai bun, n-am fost suficient pentru tine. Dar când tu ai găsit ultimul boschetar de pe stradă, ultimii oameni și ei înlocuit cu mine, n-am pe cine să iau martor decât cerurile și să strig înaintea lor: înfiorați-vă de groază, pentru că m-au părăsit pe mine și au ales pe nimeni și au ajuns ei înșiși de nimic. Bun, înțeleg, măcar dacă ți-ar fi mers bine, măcar dacă ai fi avut o relație cu un amant și ai fi fost fericită, dar tu nu vezi în fiecare generație că singură te-ai pedepsit? N-ai cunoscut singură cât de amar și de dureros este să părăsești pe Domnul? Ai fost lovită? Ai fost batjocorită, copiii tăi au fost spintecați, ai fost cotropită de toți aceștia care și-au pus jugul lor și dumnezeilor asupra ta și viața ta de astăzi este un chin. Ne povestea Andrei de povestea acelui om care spărgea pietre în fiecare zi și în fiecare zi. Istoria adulterului Israel a fost o istorie a chinului și nu a bucuriei. Biruri, măceluri, lovituri peste lovituri, singură te pedepsești și nu înveți de la o generație la alta cât de amar este să pedepsești, să părăsești pe Domnul. Tu singur te pedepsești. Și apoi, iubita mea, ai ajuns ca o măgăriță sălbatică. Ce înseamnă imaginea aceasta? Adică ai coborât la nivelul animalic al împreunării. În momentul în care îți vine luna în perechierii, nu trebuie să te caute nimeni. Nu trebuie să facă eforturi să te seducă. Nu trebuie să facă eforturi să te cucerească. Așa cum un animal, în momentul în care este, în momentul în luna împerecherii, se oferă oricui pe stradă, Israel, soția, iubita, logodnica lui Dumnezeu, ai ajuns să te oferi oricui, oriunde, sub orice deal, sub orice vale, tuturor. Poate că am fost un soț absent, poate că nu am fost suficient de vocal, dar nu este prima dată când îți reproșezi lucrul acesta. Și Dumnezeu continuă: degeaba v-am lovit? N-ai simțit loviturile mele? Ploaie, lipsă, secetă peste secetă, lovituri peste lovituri, ți-am lovit și copiii și părinții și... N-am fost un soț absent, m-am implicat și ți-am reproșat de fiecare dată că relația noastră nu merge. Uitați-vă la punctul 8. Și aici este apogeul durerii lui Dumnezeu. Își uită mireasa, brâul, dar tu m-ai uitat de zile fără număr. Observați care este esența reproșului lui Dumnezeu, nu păcatele, nu ceea ce s-a săvârșit între voi, crimele și orgiile și nu astea. Astea sunt consecințele, sunt vârful icebergului, ceea ce se întâmplă. Ceea ce mă doare este că soția mea m-a uitat de zile fără număr și nu-și mai aduce aminte de mine. Ce bărbat ar suferi lucrul acesta? Să-și dea seama că de o lună de zile soția nu l-a mai întrebat nimic despre viața lui, nimic despre el. Și că în afară de faptul că stau la masă și nu-și spun nimic, soția lui și-a pierdut orice interes în relația lor. Totuși, în perversitatea ta, când nenorocirile au căzut peste tine, tot la mine te-ai întors, tot la mine ai strigat, tot la mine ai venit. Ce fel de relație este aceasta în care ai nevoie de mine doar în rolul salvatorului, doar în rolul celui care trebuie să-ți plătesc datoriile, care trebuie să te scolt din mocirlă, să te spăl și să te aduc pe linia de plutire pentru că apoi încă o dată și încă o dată să pleci de la mine? Ai curvit cu mulți ibovnici și acum să te întorci la mine? Pune Dumnezeu o întrebare către Ieremia, către soția lui, către ceruri și întrebarea pe care o lasă în suspensie, fără răspuns. Este un tablou încărcat de durere, de furie, de dorință de răzbunare, de întrebări, de confuzie. Este o inimă deschisă și o inimă ciopărțită, efectiv, a celui ce a fost înșelat. Camera se întoarce spre următorul personaj. Și în urma acestei tăvălug, acestui tsunami de argumente, ce ne-am aștepta de la soție? Ce ne-am aștepta de la o femeie prinsă în adulter? O tăcere rușinată. În Ioan, când femeia este prinsă în adulter, și filmul surprinde atât de bine, nu are nici curajul să-și ridice privirea. Plânge și zace, pentru că știe că este vinovat. Și ne-am aștepta ca în momentul în care camera se întoarce spre Israel, spre femeie, să nu găsim decât o tăcere rușinată. Dar, surpriză! Femeia reacționează! Nu m-am scurcat cu nimeni, sunt nevinovată! Este o atitudine de neînțeles. Ca și cum în fața, după ce au fost prezentate toate probele la procesul de divorț, poze, filme cu adulterul, totul, femeia se ridică în picioare și zice: sunt nevinovat. N-am ce să-mi reproșez. Nimic, toate dovezile sunt trucate. Zici: Doamne, ori trăiești într-o altă realitate, ori ai reușit să te minți atât de mult încât te-ai făcut una cu minciuna și nu mai știi nici tu cine ești. După ce neagă și neagă și când vede că evidențele totuși sunt prea mari, femeia spune: bun, degeaba. Eu iubesc dumnezeii străini și vreau să mă duc la ei. De la negare, femeia trece la cea mai profundă sfidare. Da, vreau să mă duc la dumnezeii străini. Eu zic tatălui meu, tu ești lemnului, tu ești tatăl meu și zic pietrei, tu mi-ai dat viață. Chiar dacă în nenorocire mă întorc la tine, dar eu iubesc dumnezeii străini, vreau să mă duc după ei, vreau să merg după ei. pentru ce vă certați cu mine? Nu este o soție liniștită care își acceptă, stă cu capul jos, ci se ceartă, e arțăgoasă, e țâfnoasă, este plină de reproșuri, este plină... Crezi că n-am ce-ți spune? Crezi că n-am ce argumente? Crezi că lipsea romantismul din relația noastră? Lipsea aventura, era prea plictisitor. Vroiam pur și simplu să fiu slobodă, să mă duc acolo unde îmi spune inima. Da? Nu spun, fac ce-mi spune inima, să mă las... Unde mă duce ea acolo să mă port? Erau prea multe reguli în relația noastră, prea multă lipsea pasiunea aceea. Și atunci am vrut să-mi lărgesc orizontul și să mă duc oriunde mă poartă inima. Dar acum sunt în nenorocire. Sunt cotropit. Tată, n-ai fost tu, iubitul și părintele tinereții mele? Oare va ținea veșnic mânia ta? Oare nu-ți vei aduce aminte de cum ne plimbam amândoi pe plajă sau prin pustiuri? Hai vino și salvează. Nu-ți promit nimic după aceea. Dar acum, adu-ți aminte cât de bine ne eram împreună. Atunci când camera rămâne asupra lui Israel și asupra femeii, avem senzația că vorbim cu un om bolnav, care glisează în aceeași oră de la nebunie, la minciună, la sfidare, la argumentație, la manipulare de cea mai joasă speță. Și nu știu câți dintre voi, dar mie mi-a fost dat să discut cu oameni care s-au deschis păcatului. Și atunci când un om se deschide păcatului și cele 7 duhuri se întorc în viața lui, este de nerecunoscut. El devine pradă celui rău și este întors pe toate fețele, dar nu mai este același om. Este cu totul altcineva. Dacă ar fi doar cele două personaje și doar dacă doar atât ar fi filmul, putem să-i reproșăm ceva bărbatului? Poate doar un singur lucru. Că a iubit și iubește prea mult. Că a iubit și iubește cu o iubire la care noi nu avem acces. Nu o înțelegem. Nu o putem sonda. Nu o putem purta. Nici nu putem apropia de ea. Dacă am avea ceva să-i reproșăm bărbatului, ar fi doar aceea. Că a iubit dumnezeiește și că este Dumnezeu. E singurul lucru pe care îl putem reproșa. Că este Dumnezeu. Cât despre femeie. Normal că scena ridică întrebări. Cum a fost posibil? Noi spunem, era Dumnezeu. Dar faptul că era Dumnezeu înseamnă că a suferit mai mult sau mai puțin? Mai mult sau mai puțin? Și pentru că întrebările se ridică, de ce, Doamne, n-a intervenit mai repede? De ce? Cum a fost posibil dacă relația a pornit bine? Dacă a fost sinceritate, dacă a fost onestitate? Atunci apare o altă cameră care se fixează asupra textului și asupra poveștii și asupra istoriei. O cameră care încearcă să dea explicații. Spirala decăderii sau cum a fost posibil. Totul a început într-o seară, când soțul a venit acasă și soția nu l-a mai întrebat nimic. Pentru că ea deja se gândea în altă parte. Și a urmat a doua seară și a treia seară. Și n-ați mai întrebat unde este Domnul. Prorocii voștri, învățătorii legii, cei responsabili cu învățătura și cei responsabili cu ținerea flăcării aprinse, au uitat de mine și n-au mai întrebat. Au crezut că deja știu, deja cunosc, deja totul este într-o relație și n-au mai întrebat unde este Domnul. Și apoi, de mult ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca rob. Toate regulile care le-am stabilit ca relația noastră să funcționeze, ți s-au părut o povară, ți s-au părut o robie, ca și cum... Într-o relație, soția ar zice, ce atâta să gătesc, ce atâta să... fiecare cu agenda lui, pot să vin la ce oră vreau eu, adică de ce să vinem amândoi să dormim în același pat? De ce reguli? Nu mai vreau legăturile acestea, nu mai vreau să slujesc ca un rob. Ce bine știi să-ți întocmești căile când e vorba să cauți ce iubești. Până și la nelegiuire te deprinzi. Camera surprinde, pasiunea stinsă către Dumnezeu al lui Israel a fost înlocuită cu altcineva. A fost înlocuită cu, practic, iubirea pentru alți Dumnezei. Și atunci când ai iubit pe altcineva, te-ai deprins. Încet la început, dar după aceea pas cu pas, pas cu pas, te-ai deprins la toate nelegiuirile care au fost cu putință. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică? Te sădisem ca pe o viță de cel mai nobil soi. Acum ești altă persoană. Ce s-a întâmplat în ADN-ul tău spiritual? Ca și cum toate celulele spirituale lui Israel au fost preschimbate, devorate, degenerate în cu totul alte celule și înlocuite în celulele unei vițe de coardă sălbatică și Dumnezeu zice, nu te mai recunosc. Nu mai ești persoana cu care m-am căsătorit. Ești altcineva. Totuși, tu ți-ai păstrat fruntea de curvă și n-ai vrut să ai rușine. Israel, îi transmite Dumnezeu, n-ai ratat pe nimeni. Baal, Marduk, Moloch, Astarteia și toată oștirea cerurilor. N-ai ratat pe nimeni. Pe toți i-ai invitat în cortul tău și te-ai transformat într-o curvă. Dar măcar dacă te-ai fi recunoscut rușinea, dar tu ți-ai ridicat fruntea și ai zis, asta sunt, asta vreau să fiu și nu vreau să am rușine. Nu vreau să mă întorc la tine. Mai rămâne un personaj din filmul nostru, bietul Ieremia, care probabil se întreba, ce caut eu în filmul acesta? Ieremia era un tânăr la 20 de ani. Și la 20 de ani viața e frumoasă. Ai energie, ai vise, ai planuri, multe lucruri ți se par posibile. Poți avea o viziune optimistă asupra vieții. Dar știți, în România, oamenii de fotbal, vorba lor preferată este, știe cineva? Să rămânem cu picioarele pe pământ. Și atunci Dumnezeu îl invită pe Ieremia în filmul acesta ca să-l aducă cu picioarele pe pământ. Ai 20 de ani, ești tânăr, ești la începutul vieții, dar tu te-ai născut într-un acum istoric. Nu vii de nicăieri și nu pleci în altă direcție. Mai mult decât propriul tău destin, mai mult decât tinerețea ta, mai mult decât te-ai născut în istoria mea, în căsnicia mea, în planurile mele, în durerea mea și ca să te aduc cu picioarele pe pământ. Vreau să te fac martor. Vreau să pun aici înainte pe masă o inimă care de 7 ani, sute de ani, e ciopârțită și plină de durere. Prea puțin contează planurile tale. Vreau să-ți pun această inimă înaintea ta. De ce, Doamne? Știți ce este acest obiect? Un reportofon. Rolul acestui obiect este să înregistreze cu maximă acuratețe niște cuvinte și apoi să le redea altcuiva. Și Dumnezeu vrea să-i spună lui Ieremia, prin acest film, eu nu pot lucra cu reportofoane. Eu nu pot să-ți spun niște cuvinte pe care tu să le memorezi și apoi să te duci la urechile cetății și să zici, acesta este Domnul care suferă. N-am lucrat și niciodată nu voi lucra cu reportofoane. Se mai întâmplă să fie câte o măgăriță a lui Balaam, care îi dau un mesaj înregistrat și îl spune fără să-l înțeleagă. Dar astea sunt excepții. Regula lui Dumnezeu este de a lucra cu autenticul. Ieremia, dacă vrei să fii profetul meu, dacă vrei să fii vocea mea, dacă vrei să fii profetul lacrimilor, trebuie să fii un burete pe care eu îl iau și îl voi cufunda în întregime, în toată durerea mea și îl voi ține acolo până se va îmbiba în fiecare por și în fiecare celulă și în fiecare fragment al vieții lui, ca în momentul în care îl scot, te voi stoarce înaintea națiunii, vei fi autentic și durerea care va curge din tine va fi durerea mea. Dumnezeu nu poate lucra cu reportofoane. El lucrează doar cu autentic. Filmul se termină aici. Și știți cum curg, cine a jucat în rolul cui, cine a fost cu scenografia, cu muzica. Dar orice film bun nu-ți dă răspunsuri, ci te lasă cu întrebări. Și închipuiți-vă că acum curg toate acele lucruri. Cine a jucat în film? Durerea lui Dumnezeu, femeia bolnavă, Ieremia profetul. Dar textul are întrebări care curg pentru noi, aici și acum. Cartea Ieremia ne învață că Dumnezeu poate divorța. Dar în nou legământ, poate divorța Hristos de biserica Lui? Cum arată căsnicia lui Hristos, nu după 700 de ani, ci după 2000 de ani de istorie? Ați vrea să fiți Ieremia de astăzi, pe care Hristos îl ia deoparte și să-i povestească tot ce a trăit în ultimii 2000 de ani? Cine ar vrea să fie astăzi Ieremia? Ce înseamnă eu ca persoană să-i fiu infidel lui Hristos, dar ca biserică locală? Cine sunt astăzi pentru noi? Baal, Moloch și Astarteia și toată oștirea cerului. Dacă vreau să devin vocea lui Hristos, oare în ce trebuie să mă cufunde? Oare în ce trebuie să te scufunde Dumnezeu ca să devii autentic? Să exprime exact ceea ce El simte și exact ceea ce El vrea să transmită. Unde suntem astăzi, acum, fiecare dintre noi, în relația cu Hristos? Ar putea oare Hristos să întoarcă spre noi ca biserică sau ca individ și să ne zică, mi-aduc aminte? Mi-aduc aminte când? Ieri a fost o zi în care mi-am adus și eu aminte de începuturi, de gânduri, de lucruri, dar nevrând să mă dau exemplu și să povestesc prea mult din viața mea, mi-am adus aminte și de o mulțime de oameni din Biserica Neemia care au pășit în locul acesta al botezului. O parte nici nu mai sunt printre noi astăzi. Și nu știu exact cum s-a derulat căsnicia fiecăruia cu Hristos. Dar am dat peste un citat extrem de interesant al cuiva. Și zice așa: iar astăzi, fără să fi planificat nimic înainte, într-un gest complet spontan, am simțit ca niciodată cum Hristos mă cheamă să fac un legământ cu El, primind botezul matur, ca semn al iubirii mele pentru El, în fața lumilor văzute și nevăzute. Știu că întreg cerul s-a bucurat pentru mine, iar eu sunt extrem de fericită că am ascultat de șoapta Duhului Sfânt și am făcut acest gest care i-a uluit pe toți și cel mai mult pe mine. Cum să zic nu invitației scumpului meu mire? De astăzi, port pe deget inelul lui, am intrat în familia mare a lui Dumnezeu. Ce onoare nespus de mare! Doamne, ce sfinte sunt momentele acestea când un suflet se unește cu Hristos. Nu în ritual, ci în iubire. Și doresc tuturor să reînvie acest lucru. Pentru că aceasta este ultima întrebare. Cum ne întoarcem la dragostea dintâi? Evanghelia după Ioan se încheie foarte simplu. Mă iubești tu? Da, Doamne! Vino după mine. Unde, Doamne? Mai contează? Mai contează? Știu că astăzi este binecuvântarea Nataliei și pentru că nu voi mai prinde microfonul, vreau să-i fac o urare. Vreau să-i urez cât mai devreme în viața ei să descopere dragostea dintâi și să rămână dragostea de pe urmă. Să nu se stingă niciodată, ci dimpotrivă, mereu și mereu să fie mai înflăcărată această dragoste. Ca Hristos niciodată să nu poată să zică în dreptul vieții ei: mi-aduc aminte. Amin.